Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Biljana Ginova, aktivistica iz Skopja.
Moramo prestati biti pijuni sa šahovskom stolom onih koji smatraju da politika pripada samo njima.
Profesor Fikret Čaušević za naš radio o tome što je najveći problem balkanskih privreda da postanu otvorene ekonomije.
Usitnjavanjem naših ekonomija na području Zapadnog Balkana i okviru tih ekonomija, ali formalno suverenih država, dodatnim usitnjavanjem na regionalnom nivou napravljene su velike administrativne barijere. Za efikasan posao vrlo je bitno ukinuti te administrativne barijere, odnosno svesti ih na najmanju moguću mjeru.
Da odvrati crnogorsku vladu od prodaje otoka Lastavica egipatskom biznismenu, zainteresiran je i bivši glavni tajnik UN-a Butros Gali. Evo i zašto.
Simboličan obim industrijske proizvodnje, veliki spoljno-trgovinski deficit, dugačka lista preduzeća koja ne izmiruju poreske obaveze, opšta nelikvidnost privrede i problem na koji se ukazuje i sa međunarodnih adresa, visoka zaduženost države.
Toliko u uvodu, opširnije o nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Emisiju otvaramo našom redovitom sedmičnom rubrikom proteklih tjedan dana u dnevniku koji je vodila Biljana Ginova, aktivistica iz Skopja.
Subota. Danas je 11 dana protesta koji se odvijaju svaki dan počevši od 5. maja nakon objavljivanja bombe koja je bacila svijetom na ubistva Martina Neškovskog, događaj koji je u 2011. izazvao prve masovne proteste. Ja sam još uvijek pod utiscima iz jutarašnjeg plenuma ispred parlamenta gdje su građani i građanke na megafonu u krugu na ulici izrazivali svoje mišljenje i političke stavove. Razmišljam koliko je velika promjena od 2011. do danas. Kako se jezik ispolitizirao, građani su počeli razgovarati sa čvrstim stavovima, svješću o političkoj situaciji. Na plenumu prošle večeri raspravljali smo o tome da li i kako da se protestiram kao odviženje uključi velikom protestu u organizaciji opozicije 17. maja. S jedne strane, konzistentnost pokreta protestiram i ustrajnost protesta svaki dan u 6 važna je za građani i građanke. S druge strane, naglasili smo važnost zajedničkog učešća 17. maja, ali s treće strane, istaknuli su razlike i zahtjevima protestiram i koalicije građani za Makedonije. Više nego jasno je da protestiram djeluje komplementarno sa koalicijom, ali ima širi spektar zahtjeva, pa je zbog toga vrlo važno građanima koji učestvuju u ovom pokretu da se on ne prelije u opozicijski protest. Usprkos ostavke vlade kao zahtjev koalicije građani za Makedonije, protestiram zahtjeva pravnu odgovornost, puštanje na slobodu hapšenih aktivista i što je najvažnije zahtjeva uspostavljanje vlade za demokraciju. Nedelja. Danas je dan velikog protesta. Mjesto susreta za grupu protestiram je ispred Osnovnog suda u Skopju. Nakon toga pridružit će nam se i studentski plenum kako bi se u 5 do 2 uputili prema zgrade vlada. Simbolika ovoga 5 do 2 za nas je bitna. Time naglašavamo aktivizam, naglašavamo da smo na ulici prije nego što nas je opozicija pozvala, ostali smo na ulici tada kada je opozicija pozvala na prekid protesta, a ostaćemo i nakon 17. maja i nakon pada režima, jer smatramo da je još važnije da ne se dopusti samo smjena vlasti, već temeljne promjene u sistemu kako bi se spriječila još jedna autokratija. Nakon Osnovnog suda uputili smo se prema vlade. Iza nas marširalo je hiljade građana i građanki iz različitih dijelova Skopja. Došlo ih je i iz drugih gradova Makedonije. Kada smo stigli ispred zgrade vlade, već je bilo grupa mladih ljudi puni adrenalina, uzbuđenje, radost i glasne muzike. Neke su plesali. Sve izgledalo kao proslava nakon oslobođenja. Ostala sam među njima, promatrala očekivanja na njihova lica. Pogodilo me je to što sam vidjela nadu u njihovim očima, veliku nadu, i to me je rastužilo. Jednostavno nisam mogla odbaciti pomisao da ti ljudi ne smiju biti još jednom razočarani, ni pošto. Ponedeljak. Struktura pokreta Protestiram je uspostavljen i funkcionira. Pokret koji je počeo kao samoorganizovana grupa građana i građanki koji su svakodnevno na ulicama funkcioniše, a ja se mogu posvetiti i drugim stvarima. Večeras najveća stranka vladajuće koalicije organizira svoj skup. Pretpostavljam da se ovim mjeri pregovaračka moć ili se možda radi o našem poznatom protest kontra protest, kamp kontra kamp. Nakon našeg protesta u 6 otišla sam u izviđenje. Interesovalo me koliko će se ljudi pojaviti na skupu. I pored toga što smo svjesni kontrole koje ova stranka ima na ljude koji drže kao taoce kroz minimalne plate i pored toga što ih je bilo manje od jučerašnjeg protesta opozicije, bila sam iznenađena koliko je ljudi došlo na skup. Opet sam promatrala lica ljudi. Danas na licama većine ljudi, izuzevši malu grupu fanatika, vidjela sam razočaranost i očaj. To me je jednako pogodilo kao i nada dan prije, zato što su svi ovi ljudi nečemu nadali, a na kraju su dobili samo komad hljeba i lanac oko vrata. Moramo prestati biti pijuni sa šahovskom stolom onih koji smatraju da politika pripada samo njima, već da si osigurao mjesto za tim stolom. Utorak. Danas sam u potpunosti posvećena svom poslu. Sutra putujem u Sarajevo gdje na Point konferencija pričamo o situaciji građanskog aktivizma u zemlji. Srijeda. Gotovo cijeli dan putujem. U Zagrebu imamo 7 sati pauza između letova. Grupa s kojom putujem odlučili su otići do grada. Provela sam dan sa Đorđi iz studentskog plenuma, šetajući gradom i naravno razgovarajući o onome što je ostalo iza nas u Makedoniji. U gradu grupe maturanata slave zadnji dan škole. U podne svi maturanti iz sve škola okupili su se na trgu izvikujući parole. Kako da smo na protestima? Samo što nismo počeli izvikivati, nema pravde, nema mir. Četvrtak. Cijelo se jutro pripremam za konferenciju jer nisam mogla ranije. Tokom odabira fotografije iz raznih protesta imala sam emocionalni flashback kroz te dane na ulici. Mislila sam da ne mogu propustiti riječi vladine propagande i označivanja aktivista kako bi ih delegitimizirali i politički neutralizirali, nametali društvenu i političku ravnodušnost kao normalni položaj građana svih ovih godina. Prije početka panela razgovarala sam sa svojim prijateljima iz Makedonije kako bi mi javili kako je posljednji plenum Protestiram prošao i čula o izazovima s kojima se suočava pokret sada. Iako sam sretna što sam sada u Sarajevu, gradu u kojem sam se duhovno rodila i u kojem svaki put doživljavam te tektonske poremeće, žao mi je što nisam sa svojim prijateljima na ulici svaki dan. Petak. Danas se vidim s svojom prijateljicom Kumjani kako bi cijeli dan proveli u pripremama za večerašnji događaj koji priprema Pravo ljudski, u tokom koji ću pričati o protestima i situaciji u Makedoniji.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Biljana Ginova, aktivistica iz Skopja. Od subote do 29. maja dnevnik će voditi Zvezdan Georgijevski, makedonski novinar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Naš gost je Fikret Čaušević, profesor ekonomije i međunarodnih financija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, stručnjak u oblasti ekonomske tranzicije. Među brojnim objavljenim knjigama je i zbirka pod naslovom Bosanska ekonomska enigma, koja govori o tranziciji u Bosni i Hercegovini od 1996. do 2013. Na pitanje Sabine Čabaravdić da li su novinari u pravu kada tranziciju na Balkanu nazivaju pljačkaškom privatizacijom, profesor odgovara.
Ako generalizujemo stvari, u životu ništa nije dobro generalizirati. Ako postoji jedan loš čovjek i puno dobrih ljudi, odnosno ako postoji više loših i manja grupa dobrih ljudi, ne možemo reći da su svi ljudi loši. A što se tiče privatizacije, znači privatizacija u Bosni i Hercegovini i ostalim zemljama bivše Jugoslavije, kao i ostalim zemljama u tranziciji, nije u svim aspektima, odnosno nije kod svih kompanija dalo loše rezultate. Znate, u Bosni i Hercegovini recimo neka preduzeća koja su privatizirana metodom tenderske privatizacije su privukla strani kapital. Da vas podsjetim na riječi profesora i akademika Božidara Matića koji koristi termin znalačka privatizacija. Kada u neko preduzeće dođe neznalački kapital, to jest Ako je preduzeće privatizovano od strane ljudi, odnosno kompanija koje nisu u tom sektoru, onda one ne mogu obezbijediti tržište, povezati to preduzeće sa tržištima u zapadnoj Europi i drugim dijelovima svijeta, ne mogu restrukturirati preduzeća. E takva je bila dobrim dijelom ova takozvana masovna privatizacija, ali za koju su pravili pritisak i dobar dio međunarodnih eksperata koji su bili prisutni ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u većini zemalja u tranziciji, ali evo da ostane sad na terenu bivše Jugoslavije, to jest prije svega Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, vrlo su slični modeli privatizacije. Dakle, ta masovna privatizacija, certifikatska ili voucherska, tu nije bilo znači u zakonu propisane obaveza onog ko je privatizirao da poveže preduzeća s tržištima, da ih tehnološki modernizira i da zadrži zaposlenike u tim preduzećima. S druge strane, tenderska privatizacija je bila nekoliko desetina kompanija koje su uspjele, znači preko tenderske privatizacije, da obavežu buduće kupce na tehnološko moderniziranje, na zadržavanje radnika, na investicije i na povezivanje s tržištem, što je ključna stvar. I upravo ta preduzeća su ona koja su u Bosni i Hercegovini stvorila, to jest ponovo, da kažem, obnovila izvoznu orijentaciju
i stabilnu proizvodnju tih firme.
I stabilnu proizvodnju, a to su preduzeća znači koja su privatizirana i vezana, u stvari bila i prije rata kao dijelovi nekadašnjih velikih sistema, bila su vezana prije svega za tržište zapadne Europe, jer je najznačajniji transfer tehničkih znanja u periodu 60. 70. i 80. godina u bivšoj Jugoslaviji došao sa zapada i prije svega iz Njemačke, Austrije i Italije. Taj ljudski kapital znanja u proizvodnji su bila u stvari ključna postavka za obnavljanje proizvodnje u dijelovima preduzeća nekadašnjih bivših sistema, koji su obnovili proizvodnju, povezali se ponovo sa tržištima na zapadu i sada su i bilježili se ovih posljednjih desetak godina vrlo značajne rezultate i dosta dobro poslu. Postoji nekoliko desetina preduzeća koja su privatizovana i metodom certifikatske privatizacije ili voucherske u Republici Srpskoj, ali u kojima su radni zaposlenici zajedno sa menadžmentom otkupili preduzeća i kod tih preduzeća se ispostavilo da su napravili dobre rezultate, jer su to u stvari ta preduzeća privatizirali ljudi koji su već tu bili i imali identitet, identificirali se s tim preduzećima, ali su već od ranije imali kontakte sa zapadnim tržištem. Jedno od takvih preduzeća je Metalno Zenica, recimo Pobjeda Tešanj, dva preduzeća koja su privatizirana po tom metodu, ali su stvarili respektabilne rezultate. Da. Ne smijemo zaboraviti činjenicu da je Pobjeda Tešanj prošle godine dobila ponovo nakon rata u Bosni i Hercegovini, ponovo je dobila licencu Mercedesa za proizvodnju dijelova za prvu ugradnju i u automobilskoj industriji. Inače i Bosna i Hercegovina i susjedna Srbija, manjim dijelom Hrvatska, su napravili vrlo značajne pomake u smislu obnavljanja kontakata sa zapadnom Europom i vrlo značajnih izvoznih rezultata.
Prema vašim istraživanjima, profesore Čauševiću, najbolji put za ostvarivanje pozitivne ekonomske budućnosti na Balkanu, to sam pročitala u vašim knjigama, pružaju male otvorene ekonomije regionalno uvezane. Ko je tu ključan? Da li je tu ključna proizvodnja za ostvarivanje kontakata ili političari koji vode državu?
Po ovim rezultatima o kojima ja govorim, nisu bili ključni političari u Bosni i Hercegovini. Kada govorimo o politici u Bosni i Hercegovini i na prostoru cijele bivše Jugoslavije, regije, politika nije dala značajan doprinos, odnosno dala je, s druge strane, vrlo često pravila problem biznismenima, odnosno direktorima preduzeća, u smislu njihovog povezanja ovim usitnjavanjem naših ekonomija na području Zapadnog Balkana i u okviru tih ekonomija, ali formalno suverenih država, dodatnim usitnjavanjem na regionalnom nivou. Napravljene su velike administrativne barijere. Za efikasan posao vrlo je bitno ukinuti te administrativne barijere, odnosno svesti ih na najmanju moguću mjeru. A ovdje su ključni ljudi, znači ključni faktor ostvarivanja dobrih ili u nekim slučajima vrlo dobrih rezultata, bili menadžeri koji su znali, imali znanje već iz onog prethodnog sistema, koje nije bilo uopšte za podcjenjivanje, ono je bilo vrlo visokog nivoa, tehnički znanja govorim, u proizvodnom sektoru na području bivše Jugoslavije, uključujući Bosnu i Hercegovinu, a s druge strane ovaj posljeratni period koji je označen ulaskom nekih mladih ljudi i osnivanjem ovih novih firmi, koje su također stvarili vrlo značajne rezultate.
Jedno od rješenja kojeg profesor Čaušević nudi u svojoj knjizi Globalizacija, jugoistočna Europa i svjetska ekonomija jeste kreiranje garancijskih fondova Evropske unije specijalno za Zapadni Balkan, nazvanih euro-balkanske obveznice. Za Radio Slobodna Evropa on objašnjava suštinu prijedloga koji je zainteresirao stručnjake u Francuskoj i Velikoj Britaniji.
Vidite, u okviru Evropske unije i u okviru eurozone, zemalja koje pripadaju eurozoni kao podskupa koje se Evropska unija, bila je potrebna supranacionalna institucionalna podrška ovim slabijim zemljama da bi prebrodili krizu. Logično je, dakle, u ovom budućim promjenama međunarodnog finansijskog poretka, da moćni regioni, supranacionalne institucije pomažu manje razvijenim regionima. U ovom slučaju, znači, ovaj predlog je garancijski fond Evropske unije za Zapadni Balkan, u kojima bi zemlje Zapadnog Balkana emitovale obveznice, državne obveznice, ali govorimo državne, ne u slučaju Bosne i Hercegovine, Tetovske, nego državnim obveznicama, koje bi bile denominirane u nacionalnim valutama, valutama zemalja Zapadnog Balkana, ali koje bi garantovao, čiju bi emisiju garantovao i u Guarantee Fund for the West Balkans. Zašto, čemu to? Zato što bi u tom slučaju, znači, te obveznice bile emitovane s rokovima dospijeća od 10 do 15 godina. Prodajom tih obveznica, naravno, da bi država, ministarstva finansija tih država došli do novca, ali bi on bio isključivo korišten za infrastrukturne i razvojne projekte i razvoj poslovnih klastera koji povezuju, a ne razjedinjuju region. Dalje, kamatne stope na takve vrijednosne papire bi bile znatno niže nego na postojeće, zato što postoji, što bi postojala garancija Europske unije, i samim time bili niži troškovi refinansiranja, to jest finansiranja javnog duga, ali bi Europska unija preko ovog Europskog EU Guarantee Funda imala vrlo konkretan instrument kontrole javnih financija. Dakle, ja sam predložio da taj garantni fond, ako bi bio osnovan za Zapadni Balkan, ima pravo zlatnih dionica i infrastrukturnim kompanijama koje su još uvijek u državnom vlasništvu, dakle telekomima i elektroprivredama, s jedne strane, s druge strane da ima garanti equity swap, dakle pravo da konvertuje garancije u dionički kapital u tim preduzećima, i treće, da ima pravo nadzora nad javnim financijama svakih pola godine ili svake godine, tako da bi ta sredstva bila njihova namjenska upotreba bila vrlo jasno kontrolisana, to je bilo vrlo ciljana namjenski upotrebna sredstva koja bi omogućila onda veće multiplikativno dejstvo, a otklonila bi presiju za privatizaciju javnih kompanija koje stvaraju značajne novčane tokove za te zemlje u periodu krize, jer u periodu krize ako privatizujete onda su to niže cijene, ali u ovom slučaju to bi bila win-win kombinacija. E sad je pitanje, naravno, spremnosti, volje političara u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Fikret Čaušević, profesor ekonomije i međunarodnih financija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. S njim je u Pragu razgovarala Sabina Čabaravdić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlada Crne Gore namjeravala je otok Lastavica sa tvrđavom Mamula predati na korištenje egipatskoj kompaniji Orascom. Usprotivili su se građani Herceg Novog, pojedine političke partije na lokalnom nivou, ali je cjelokupna javnost bila nemalo iznenađena kada je na adresu predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića stiglo pismo bivšeg glavnog tajnika UN-a Butros Galija, koji traži odlaganje ovog aranžmana. Slušamo Esada Krcića.
Bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Butros Gali smatra da bi umjesto turističke valorizacije ostrva Lastavica, koje sa tvrđavom Mamula zauzima atraktivan položaj na samom ulazu u Boku Kotorsku kod Herceg Novog, to mjesto trebalo koristiti kao sjedište neke javne institucije ili fondacije posvećene ciljevima mira, razvoja i međunarodne saradnje. Imajući u vidu istorijski simboličan značaj tvrđave Mamula, njene zadivljujuće karakteristike i prirodni položaj, a iznad svega njenu relevantnost i vrijednost njenog potencijalnog korištenja za Crnu Goru kao i za širu međunarodnu zajednicu, želimo da predložimo da prije nego što Skupština uzme u razmatranje i donese odluku o ugovoru ovaj predmet i alternativne mogućnosti za adaptaciju i korištenje tvrđave Mamula, uključujući prijedloge zainteresovanih strana, budu dodatno razmotrene i prodiskutovane u Skupštini kao i šire u javnim forumima. kaže u pismu predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću Gali, koji smatra da bi lastavica sa mamulom trebalo da se koristi za međunarodne sastanke i pregovore, kao institucija za seminare i manje konferencije i kao usamljeno mjesto na kom bi javne ličnosti, naučnici i mislioci mogli da razmišljaju. Pismo je pored Butros Galija potpisalo još nekoliko bivših funkcionera Ujedinjenih nacija. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić kaže da ne vidi koliziju između vladinog aranžmana sa Oraskomom i Galijevog apela. Butros Gali ima isti stav kao vlada Crne Gore, kaže Jelić.
Ako se ono dublje pročita i analizira, vidjet ćete da gospodin nema ništa protiv da se izgradi objekat na tom lokalitetu koji bi pružao kvalitetne usluge, kako on to kaže, misliocima i nekim ljudima koji bi vodili veoma važne razgovore. On negdje indirektno daje saglasnost da se tamo napravi objekat koji bi pružao kvalitetne usluge. Tu treba zaista sagraditi reprezentativni objekat 5 ili više zvjezdica koji bi pružao neophodne usluge državnicima koji bi dolazili. Dakle, to korespondira s onim stavovima koji su u sadašnjem nacrtu ugovora o davanju lokaliteta Lastavice na zakup od 49 godina.
Član Skupštinskog odbora i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medević vladin aranžman sa egipatskim Oraskomom smatra netransparentnim i neregularnim, jer između ostalog za zakupca predviđa svojevrsnu eksteritorijalnost. Kao dodatni argument protiv turističke valorizacije Lastavice pominje činjenicu da je utvrđenje mamula za vrijeme Drugog svjetskog rata bila zatvor u kom su mnogi ljudi izgubili život.
Ovaj zahtjev i molba Butrosa Galija je simboličkog karaktera, ali nije nevažna. Radi se o interesovanju čovjeka za jedan takav kulturno-historijski raritet i za namjeru jedne vlade da profit stavi iznad javnog interesa i da privatni interes vrha vlasti stavi iznad interesa građana.
Činjenica da se bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Butros Gali za crnogorsku javnost pojavio praktično niotkud, nametnula je pitanje da li ovdje nema dileme da je izražena autentična želja da se ostrvo Lastavica valorizuje na najbolji način ili ipak postoji mogućnost da se u ovom apelu više radi o lobiranju sa za sada nepoznatim motivima. Nebojša Medević, Demokratski front.
Ja za sada nemam tu informaciju, nisam se doduše nešto specijalno interesuje i mene je ovaj stav Butrosa Galija iznenadio, ali to što je u ovom trenutku on iznio kao argumentaciju zaista stoji. Ali uvijek postoji mogućnost u takvim državama kakav je Egipat bio i ranije i sada, nedemokratskim, totalitarnim, sa snažnim utjecajima lokalnih tajkuna, sada posle ovoga afričkog proljeća i utjecajima stranih obavještajnih službi, uvijek postoji mogućnost i rizik da se radi o nekom lobiranju.
Funkcioner DPS-a Zoran Jelić je odgovorio na pitanje da li smatrate slučajnošću što je Butros Gali Egipćanin isto kao i vlasnik kompanije Oraskom Samih Saviris koji želi da zakupi ostrvo Lastavica.
Mislim da to nije slučajnost, da postoji određeno lobiranje određenih krugova koji su eto našli čovjeka koji bi mogao na neki način sa svojim ugledom da ovaj projekat koji je vlada zacrtala na neki način ospori. Ovo je jedno ovako dosta interesantno pismo koje pažljivi ljudima koji čitaju između redova dovoljno govori, tako da mi se nećemo puno obazirati na te stvari, ali svakako imat ćemo u vidu i te preporuke, kao što je rekao gospodin, da se tamo napravi jedan kvalitetan objekat što će vlada svakako i sa svojim projektom uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Srbiji ovoga tjedna osvano je prvi zahtjev da se po rehabilitiranom četničkom generalu Draži Mihajloviću nazove jedna ulica. Naime, Ravnogorski pokret predlaže spomenik i ulicu u Valjevu, u kojem su stavovi oprečni, a prenosi ih Milena Kuzmanović.
Olga Jukić, odbornik PUPS-a.
Iznenadio me njihov zahtev, mislim malo da je i preuranjen. Ja prvo kao dete partizana, tako da kažem, jer otac mi je bio prvo borac, nosila su partizanske spomenice, isto tako i moja majka. Borci su od 41. od početka rata imali su mnogo stradanja u njihovoj familiji upravo četnika i ja sa time ne mogu zaista da se pomirim. Ipak sam je odgajana sa tim da su četnici mnogo zla baš upravo srpskom narodu naneli.
Marko Živanović, odbornik Nove Srbije.
Što se nas tiče, smatramo da u gradu bi posle toliko godina trebala jedna ulica da dobije naziv generala Draže Mihajlovića, ali to je za jednu malo veću raspravu gdje i kako i na koji način. I da konačno posle toliko godina dođe do na neki način rehabilitacije generala Draže Mihajlovića.
Za Radio Slobodna Evropa, Milena Kuzmanović.
Na istu temu rehabilitacije Dragoljuba Mihajlovića i satirički stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića pod nazivom Od Topole pa do Pravne gore. Proceduralno revizionistička pjesma Olivera Antića, savjetnika srpskog predsjednika Tomislava Nikolića. Evo kako to zvuči.
Od Topole pa do Pravne gore nisu straže, već su arbitraže. Arbitraže, arbitraže, po pitanju Draže, revizije, revizije, ratne istorije. Nije Draža izgubio rata, nego samo nije imao dobrog advokata. Nije Draža zločine činio, već ga Tito pre suđenja šljivom omamio. Nije Draža zločin naredio, već je Tito pravosudne norme povredio. Nije četnik nikog klao slušajući Dražu, već da Brozu povod dadne za sudsku blamažu. Nije Draža Kvisling bio gledano de jure, Broz ga žrtvom učinio pravne procedure. Nije Draža predvodio koljače ubice, kakve kame, to su same pravne začkoljice. Nema Draža pobijene civila na duši, revizija kada krene i smrt samu ruši. Niko zaklan od četnika podređenih Draži nije mrtav, jer smrt takva puj pike ne važi.
Bili su to satirički stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj dokumenata dana jedna uistinu lijepa priča. Riječ je o Međunarodnom festivalu pozorišta za djecu u Subotici, 22. po redu, na kojem je ove godine nastupilo 18 dječjih teatara iz 15 zemalja. Vesela Laloš zna više.
Festival pored pozorišni postavke donosi i druge sadržaje. Direktor i selektor festivala Slobodan Marković.
Za 7 dana koliko traje festival i trgovi i ulice donijeće veliku radost subotičkoj djeci. Tu su izložbe 100 godina, 100 lutaka mađarskog lutkarstva, izložba sjajnih fotografija Minje Subote i vrijedno je pomenuti izložba studenata Fakulteta primijenjenih umjetnosti iz Beograda. Tu su gostovanja po okolni Subotice, ovaj gostovanje u Bečeju, Novom Sadu, Beogradu, naučni forum i promocije knjiga.
Tradicionalno prvog dana festivala dodeljene su nagrade Mali princ za životno delo, a ovogodišnji dobitnici su Pančo Pančev, bugarski književnik i pozorišni pisac za decu, i Minja Subota, kantautor dečje muzike i autor kultne TV emisije Muzički tobogan.
To isto mnogo znači za sve one mlade stvaraoce. Njima treba da bude podstrek šta znači stvarati za najmlađe, šta znači stvarati jedan kulturni kapital u toj ovom.
A evo šta kažu mališani koji posećuju predstave ili pak i sami učestvuju u njima.
Moje ime je Teodora, volim da idem u pozorište. Mi nastupaću u četvrtak i igram Crvenkapicu.
Bianca.
I šta ti se najviše dopalo?
Pa sve.
Ja se zovem Filip, dečji festival je jako zanimljiv, ima puno deca, možete vi nešto probati, glasna muzika, uživate, to sve je zanimljivo, lepo, razigrano.
Ja se zovem Laurenta, dopada mi se mnogo.
Kad sam bila mala, balet sam igrala.
Na festivalu?
Da, i bila sam prva dok sam plesala i to mi se dopalo. Bilo je lepo.
Sofija Simić, voditelj Dečje dramske radionice u Kulturnom umjetničkom društvu Mladost, kaže da je festival uzor za njene polaznike, ali i dobra pozorišna škola za svu decu.
Smatram da su te predstave od koristi decu iz vaspitnih momenata. Ima jako dobrih predstava iz koje deca mogu da nauče nešto i o ophođenju jedni s drugima, o načinu života u porodici, znači da su, mogu da kažem, edukativno karakter. Znači, jako je dobro kad krenu već u vrtiću da gledaju predstave i mislim da će ih to i održati kad budu i odrasli, da sam da su deca oduševljena. Oni su puni impresija.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
I to bi bilo sve o ovom izdanju dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.